Saskaņā ar Eiropas komisijas priekšlikumiem Eiropas Savienības jaunās Arktikas reģiona stratēģijas galvenie pīlāri balstās uz jautājumiem, kas attiecas uz klimata pārmaiņām, vides aizsardzību, ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem, kā arī starptautisko sadarbību, drošības un ārlietu politiku. Arktikas reģions pēdējos gados stratēģiski kļūst arvien nozīmīgāks arī klimata pārmaiņu dēļ. Saskaņā ar datiem Arktikā sasilšana notikusi gandrīz divas reizes straujāk nekā vidēji pasaulē. No vienas puses tas rada bažas par šī procesa negatīvajiem efektiem. Piemēram, mūžīgā sasiluma joslā pakāpeniski tiek atbrīvotas metāna gāzes, kas savukārt globālo sasilšanu veicina vēl vairāk. No otras puses klimata pārmaiņas rada ekonomiskas iespējas, ja runa ir piemēram par derīgajiem izraktaņiem un jauniem kuģošanas ceļiem. Arktikā konkurējošas intereses ir dažādām valstīm, sākot no ASV un Kanādas un beidzot ar Krieviju un Ķīnu. Arī Eiropas Savienība vēlas spēlēt savu lomu reģionā. Trīs Eiropas Savienības valstis – Dānija, kurai pieder Grenlande, Somija un Zviedrija – ir Arktikas reģiona valstis. Savukārt Islanda un Norvēģija kaut nav kopienas sastāvā ir Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstis. Nospraužot virzienu Eiropas Savienības darbībām Arktikas reģionā, kopienas augstā pārstāvā ārlietās Federika Mogherini trešdien paziņoja, ka Eiropas Savienība ir gatava pastiprināt sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, arī ar Krieviju, jautājumā par Arktikas nākotni. Kaut kopienas un Maskavas attiecībās šobrīd valda saspīlējums citos jautājumos. Mogherini norādīja, ka Eiropas Savienība varētu iesaistīties sadarbībā ar Krieviju atsevišķās jomās, kurās kopienai ir skaidrs intereses, un Arktika ir viena no tām.
The Arctic is a key strategic region for our foreign and security policy.
Arktika ir svarīgs stratēģisks reģions mūsu ārējās drošības politikai. Tā ir vienīgā vieta pasaulē, kur satiekas trīs kontinenti un nozīmīgi globālie spēlētāji kā Krievija, Savienotās valstis Kanāda, vairākas Eiropas Savienības valstis. Arī Eiropas valstis, kas nav Eiropas Savienības sastāvā, bet ar kurām mēs daudz sadarbojamies. Arktika ir vieta, kur varam atrast labus konstruktīvas reģionālās un starptautiskās sadarbības piemērus. Eiropas Savienības un Eiropas pilsoņu interesēs ir, lai šī sadarbība turpinās un pat paplašinās, un ka Eiropas Savienība ir daļa no tās.
Šim viedoklim piebalsoja arī Eiropas Savienības vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Carmenu Vella, ņemot vērā, ka jaunajā stratēģijā par īpaši nozīmīgiem jautājumiem tiek uzskatīta pētniecība un zinātne.
European companies are developing innovative.
Eiropas uzņēmumi attīsta inovatīvas tehnoloģijas izmantošanai augstā klimatā. Mēs izstrādājām zivju audzēšanas metodes Arktikas reģionā un attīstām tīrās enerģijas tehnoloģijas. Tas parāda mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu reģionu attīstību 4 miljoniem cilvēku, kas tur dzīvo.
They are mostly indigenous people.
Jāpiebilst, ka vairākas Eiropas Savienības valstis jau izstrādājušas savas Arktikas vai polāro apgabala politiskās stratēģijas. Tās ir Dānija, Somija, Vācija, Itālija, Polija, Zviedrija un Lielbritānija. Šogad tādas gatavojas publicēt arī Nīderlande, Francija un Spānija. Ginca Moliņš, Latvijas radio.